Blaðsíða 114 Í brennidepli Staða kynjanna Það ætti að vera sjálfsagt að allir menn séu jafngildir og hafi sömu réttindi án tillits til kyns. En illuheilli því ekki að heilsa. Flestir fallast á að það raunverulegur, líffræðilegur munur á körlum og konum. Erfðaefni kynjanna ólíkt sem veldur því meðal annars að kynfærin ólík að gerð hjá körlum og konum og að við myndum annað hvort sáðfrumur eða eggfrumur. Það þó fleirar líkt með körlum og konum en það sem ólíkt. En karlar og konur vissulega hvert með sínu móti. Eiginleikar á borðið kjark eða umhyggju þurfa alls ekki að tengjast kynferði fólks. Okkur hættir þó til þess að telja suma eiginleika karlmannlega og aðra kvenlega. Þetta getur skapað ranglæti og mótsagnir sem vinna gegn jafnrétti kynjana. Kynjarannsóknir beinast meðal annars að því að kanna hvernig við metin og meðhöndluð út frá kynferði og hvernig kynin upplifa sig sjálf. Kannast þú við einhverjar af þessum aðstæðum sem lýst í eftirfarandi dæmum, þar sem mismunandi reglur gilda fyrir stelpur og stráka? Getur þú nefnt önnur dæmi? 1. Geta tvær stelpur leiðist, faðmast eða farið saman inn á klósett án þess að nokkrum þykir það tiltökumál? Geta tveir strákar gert þetta? Við hvaða tækifæri serðu stráka helst faðmast? 2. Hvaða munur á möguleikum stráka og stelpna til að hafa áhrif á útlit sitt, til dæmis með því að raka sig eða mála? 3. Stelpur þurfa stundum að sætta sig við strangari reglur heima en strákar. Þeir fá jafnvel að vera lengur út á kvöldin. Stelpurnar hjálpa kannski oftar til við matseld, tiltekt og pössun sískina sinna en strákarnir. Hvernig þetta hjá þér? Blaðsíða 115, 4 Í sumum fjölskyldum þykir það mikilvægt að stelpur lifi ekki kynlífi áður en þar gifta sig. Stelpur geta fengið á sig illt orð ef þær hafa sofið hjá mjög ungar eða ef þær hafa sofið hjá mörgum. Hætta á að orðspor stráka versni jafn mikið ef þeir sofa hjá mörgum eða líta sumir á þá sem karlmenni og kvennagull? Hvað finnst þér þetta? 5. Lítur þú tvær stelpur sem dansa saman sömu augum og tvo stráka sem gera það? Færðu rök fyrir svarinu. 6. Hafa strákar sömu möguleika á að sauma eigin föt og stelpur og hafa stelpur sama möguleika á að stunda hnefaleika og strákar? Færðu rök fyrir svarinu. 7. Hvað merkja þessi orð í þínum huga? Kvenlegt, karlmannlegt og mannlegt. Þessi dæmi vísa mörg til óþarfrar mismununar. Við getum sjálf aukið jafnrétti kynjana með því að líta á hvern einstakling sem mannesku sem býr yfir mörgum eiginleikum og hefur sama rétt án tillits til þess hvort hún karl eða kona.